Urwandiko rwa mbere rwa Yohani umutwe wa mbere. Ibyo tubandikiye ni ibyerekeye jambo utanga ubugingo wahozeho kuva mbere na mbere. Uwo twaramwiyumviye tumwibonera n'amaso yacu, turamwitegereza, tumukozaho n'intoki zacu. Kandi ko kubwo bugingo bwaragaragaye turabubona, turabagabo babwo, ni nabwo tubatangariza n'ubugingo buhoraho bahoranye n'Imana Data maze ikabutugaragariza. Ibyo twabonye kandi twumvise nibyo tubatangariza namwe, kugira ngo mugirane ubumwe natwe, kandi ubwo bumwe tubufitanye n'Imana Data n'umwana wayo Yesu Kristo. Ibi tubibandikiye kugira ngo tugire ibyishimo bisesuye. Ubutumwa twumvanye Yesu Kristo ari nabwo tubatangariza nuko Imana ari urumuri, kandi ko nta mwijima namba uba muri yo. Niba tuvuga rero ko dufitanye ubumwe nayo ariko tukagendera mu mwijima, tuba tubeshya, ntitube dukora ibihuje n'ukuri. Ariko niba tugendera mu mucyo nk'uko nayo iba mu mucyo, tuba dufitanye ubumwe, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo akatweza, akatumaraho icyaha cyose. Niba tuvuga ko nta cyaha dufite, tuba twishuka kandi nta kuri tuba dufite. Nyamara nitwemera ko twakoze ibyaha, Imana yo ni indahemuka n'intabera, ku buryo itubabarira ibyaha byacu kandi ikatweza, ikatumuraho ikibi cyose. Niba tuvuga ko tutigeze dukora icyaha, tuba twise Imana umunyabinyoma, kandi nta jambo ryayo riba riturangwamo.